Добрий день! Мене звуть Карина Бічан. Народилася я у городі Вітівську. Зараз я студентка першого курсу факультету початкової едукації Білоруського державного педагогічного університету ім'я Максима Танка. Я прочитаю вам байку Кондрата Крапиви «Гонористий парсюк». Буває правда в очі Коля. Раз гнав пастух свиней у полі. Один велізарний парсюк, який оббігав вёску всю, за раніцу обшнырыў за вуголля. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў. А што самога налычы, не бачыў гэтага аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, незграбна гэта між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіб. Парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Дык гэта ж дэмагогія!» Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца. «І месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў!» І так ён пад свінака грызянуў, што той за сажню ў пяць адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе вочы.